Bilýär Azatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 13-nji iýuly hepdäniň çarşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Türkmenistanda telekeçilerin döwletiň haýyryna uly möçürde seýrişde geçirmäge mejbur edilýändigi habar berilýär.
Şunun ýaly kynçylykly döwürde watana we prezidente kömek görmek meselesini gozgapdyr.
Aşgabatda hususy kärhanalarda işlän ençeme işçi öz aýlyk haklaryny eýen bir näçe aý bäri alyp bilmeýändigini aýdýar.
Olum av kuşbaktel sol 10 ise törünmek rahmet hakkı 58 000 Türkmen manadına den.
Lewap vilayetinde yaşayıcılar daşarı yurtlara pul uğratmak için bir neçeğinin önünde nöwete duruyorlar.
Häzir kwagtda günde her bankyň öňünde adamlaryň köpelmegi sebäpli gündelik nowat panagy düzülýär.
Türkmenistanyň raýatynyň Neşe we Siriýada Islam döwleti atly toparyň düzümünde söwüşmek üçin hereket etmekde guman edilip tutsak edilendigi habar berilýär.
1975-nji ýylda Doglan Japarow Recep Azatoviçi Türkmenistana ekstraditsiýa etmek üçin tutsak etmegi talap edipdir.
Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň dowamyna şu beýlik maglumatlary eşdirmäge synaşar. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Hindistan bilen Pakistan arasındaki davalı Kashmir regionunda protestçiler bilen polisiyanın arasında olan çakmışlıklarda ölenlerin sanı azından 30 adamın yeten mahalı 12. yılda New Delhi ve Islamabad birek bireğine ayıpladılar ve Birleşen Milletler Kuraması asudalığı saklamaya çağrış etti. Birleşen Milletler Kuraması'nın başsekreteri Ban Ki-moon, Kashmir'in separatist liderleri protestleri ve umumi iş taşlayışı devam ettirmeye çağrış edindiğine karamazdan ehli tarafları yok Yoğudluklardan kaça durma üçün çıdamlığı en yukarı derecede saklamağa çağırdı. Geçen heptanın ahirinden veri Kashmir cülgüsününe devam ediyen çakmışıklarda parahı dilattan 30 bir adam ve bir polisi işgari helak oldu. Bu 2010-cı yıldan veri regionda olan en yoğuz durnuksuzluktur. Lukmanların ve hükümet resmilerinin aitmaklarına göre çakmışıklarda Okş kesi yeten yüzlerçe adama vaktinde sağlık becergisi berilmeye sinanşılıyor. Resmilerin beriyen mağlumatına göre çakmışıklarda 400'den qorak adam şolsandı, 100 çemesi hopsuzluk resmisi yaralanını ve ölünlerin sahanının hasem artmağını araşılıyor. 13-nji ýylda NATO we Orsetiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Moskwanyň Ukrainadaky agressiýasy wagtynda aladalanmalaryň artmagy netijesinde NATO Warszawada geçirilen sammitde özüniň Günnor Ýewropadaky harby goşununy güýçlendirmek barada ylalaşany bäri Orset bilen NATO ilkinji ýerde gepleşikler geçirýärler. Şol bir wagtyň özünde NATO agza 28 ýurdun wekilleri bilen Orsetiň arasynda geçirilen bu duşuk 2014-nji ýylda Ukraina krizisi döreni wer geçirilen şuňa meňdeş maslahatlaryň ikinjisidir. NATO Polşa we Baltik döwletlerine 4000 çemese eskerden ibaret batalyonu uğratmak barada geçen hepde gelen karar hakda Moskwa maglumat berjekdigini aýtdy. Moskwa bolsa duşuň dowamında Birleşen Ştatlaryň raketa goranyş galkanynyň töwekkelçilikleri we NATO-nyň Baltik deňdeniň howa giňişliginde howpsuzlygy gowlandyrmak baradaky planlar hakynda maslahat etjekdiklerini mälim etdi. Pakistanyň polisiýasy mobil telefony arkaly musulman dostuna masgaraçylykly goşgyny uğradandygy aýdylyp, Hudaýa dil ýetirmek aýplamasy bilen ýüzeýiz bolýan hristian adamy gözleýär. Yasir Bashir WhatsApp telefony arkaly goşgyny uğradan üçin Nadim James Punjab welaýatynyň Gujarat etrawynyň polisiýasyna şikaýat etdi diýip 10-njy iýulda polisiýa aýdýar. 30 ýaşlarındaky James-e garşy polisiýa derňew işini gozgagandan soň ol sebitden gaçyp Pakistanyň Hudaýa dil ýetirmek baradaky kanuny 1980-nji ýyllarda kabul edildi. Bu kanuna laýyklykda günäli tapylanlar ölüm jazasy bilen jazalandyrylýar. Pakistanyň Adalat we Parahatçylyk boýunça Milli Komissiýasynyň maglumatyna görä 1987-2015-nji ýyllar aralygynda ýurtda 1480 adam Hudaýa dil ýetirmekde aýplanypdyr. Ortetin Dağsan regionunda olan avtobus helakçılığında azından 9 adam öldü ve başladı 14 çatı yaralandı. Dağsan'ın İçeri İşler Ministerliğinin 13. iyulda veren maglumatına göre Kavkaz Respublikasının Tarmovka etrafındaki Talovka Tarmovski ovasının kolayındaki Mahaçkala Astrahan asfalt yolunda olan yol helakçılığından son başladı 27 adam kesilhana yerleştirildi. Resmiler avtobusu 33 yolcunun bulunduğunu aydılar. Dağsan'ın sağlığı saklayış resmileri yol helakçılığı neticesinde yaralananların arasında 4 çağanın hem bardığını belleyeler. Orsiyetin İran'ın ve Azerbaycan'ın prezidentlerinin önümüzdeki ay Baku'da gepleşkileri geçirmeyini araşılıyor. İran'ın Dışişleri İşler Ministerinin Orunvatarı İbrahim Rahimpor'un 13. yılda veren mağlumatına göre Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin ve İran'ın Prezidenti Hasan Rouhani 8. Ağustos'ta Azeri payitahtında İlham Aliyev ile duşarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm haberleri ile tanış olunuz. Gepleşkilerimizi devam ettiriyoruz.